Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 7 minuta. Dobar dan, vi slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1 koju danas posvećujemo mikrokreditima. Kako doći do ovih kredita kod kojih ne preuzimate rizik, ne garantujete svojom imovinom, kome su namijenjeni mikrokrediti i možemo li očekivati ekspanziju ove ubedljivo najbolje vrste kreditiranja? To su pitanja na koje ćete saznati odgovore ako ostanete sa nama do 18 sati. Govorićemo danas o tome kako su nastali mikrokrediti, koja je ta osnovna ideja koja se nalazi u korenu mikrokreditiranja, kako funkcioniše mikrokreditiranje, kako dobiti mikrokredite i šta je potrebno da se desi, dakle da u Srbiji takvi krediti budu dostupniji. Iz jedne od dve ustanove u Srbiji koje se bave mikrokreditiranjem, to je finansijska institucija Mikrorazvoj, naše večerašnje gošće su Milena Gojković, direktorka ovog fonda. Dobroveče.
Dobroveče.
I Svetlana Žikić, menadžer u fondu. Dobroveče.
Dobroveče.
Za početak, mikrokrediti su zaista pojam koji nije dovoljno ni poznat, niti se mnogo pisalo o tome, niti u medijima smo mogli do skoro da vidimo mnogo članaka o mikrokreditiranju. Mikrokreditiranje ima relativno u različitim formama dugu istoriju, ali je na svjetsku scenu onako ušlo zaista na velika vrata tek pre nekoliko godina i ja bih zato možda ovu emisiju počeo baš tim putem u istoriju, jer to jako lepo objašnjava i zašto su mikrokrediti rešenje za ekonomske probleme ljudi kada drugih rešenja praktično nema, koliko je moguće primeniti ih i u nekim najtežim uslovima i koliko je moguće da čak i najsiromašniji ljudi, ako se stvari postave na zdrave noge, da zaista budu sposobni ne samo da vrate taj kredit, nego i da podignu kvalitet svog života. Sad, ovaj put nas vodi u neku otprilike 2005. pre 10 godina, ali evo, prepuštam vama tu priču, pošto priča o mikrokreditiranju možda je jedna od najlepših priča u savremenoj ekonomiji, koja inače samo po sebi nije posebno ni atraktivna, ni lepa.
Hvala vam. Znači, vezano za mikrofinansiranje, zaista u Srbiji već postoji veliki broj godina koliko sprovodimo mikrofinansiranje u Srbiji. To je već nekih 15 godina, odnosno već možemo da kažemo čak i 17 godina iskustva, gde smo faktički razvili ovaj sistem mikrofinansiranja i to prvenstveno, znači učeći iz nekih praksi, svetskih praksi iz ovog domena, i na kraju smo to pretvarali u praksu u Srbiji koja se pokazala vrlo uspešnom kroz sve ove godine poslovanja koliko imamo za sobom. A ono što je vrlo bitno, znači da kod naših korisnika koji zaista vide veliku šansu u dobivanju mikrokreditnih sredstava za započinjanje malih biznisa, za kreiranje svojih zaposlenja, za zaposlenje članova porodice, vide veliku šansu u Srbiji za uspeh tih malih preduzetničkih ideja, a isto tako smo videli, znači ne samo u nerazvijenim zemljama, nego i u zemljama Evrope, da je ovaj sektor zaista postao vrlo, vrlo značajan u tom domenu socijalnog uključivanja, ali isto tako financijskog uključivanja. Znači, cilj mikrofinansiranja je da omogući svim ljudima koji žele da dobiju financijska sredstva za sve svoje biznis i preduzetničke ideje, da imaju pristup tim sredstvima i da im se omogući taj start-up i razvoj.
Ja sam, kako je sve to počelo? Da li možemo se vratiti na onu priču originalno iz Bangladeša i Indije?
Pa, faktički u Bangladešu znamo da je dobitnik Nobelove nagrade Muhammed Yunus, koji je jedan od najznačajnijih ljudi u kreiranju mikrofinansiranja, faktički omogućio pristup mikrofinancijskim sredstvima ljudima koji su bili ljudi koji ne bi nikad banka obratila pažnju, niti bi ikada bili klijenti banke. Dakle, mikrofinansiranje je upravo stvoreno u tom cilju da omogući finansiranje klijentima i ljudima koji nisu nikada bili u mogućnosti da dobiju financijska sredstva banke, zato što su banke orijentisane na potpuno druge vrste klijenata, znači daleko razvijenije biznise koji imaju već više godina.
Ljudi koji imaju posao i primaju platu. I ono što je interesantno na tom Yunusovom primjeru je što su ti krediti ponekad iznosili svega $100 i koliko, zato se zovu mikrokrediti, koliko ponekad i mala sredstva čovjeku mogu da promene život.
Tako je, jer faktički neki put ljudi ne mogu da shvate da sa vrlo malim iznosom sredstava čovjek može promeniti svoj život, pogotovo ljudi koji žive u siromaštvu i vrlo je malo treba da ulože u bilo kakav alat ili sredstva za rad da bi krenuli sa nekom aktivnošću i da ostvaruju prihode i da mogu zadovoljiti potrebe svoje porodice.
I ono što je samog Yunusa, sećam se kada je dobio Nobelovu nagradu, mnogo je pričao o tome, iznenadilo, rekao je čak ni oni nisu očekivali da će svi ti ljudi zaista vratiti toliko uredno svoje kredite, da su te stope od 98% daleko više nego što su stope vraćanja kod običnih kredita.
Tako, to je upravo zbog posebnog
Iako
pristupa.
Iako ti ljudi nisu garantovali svojim imovinom, njih niko ne tera da vrati, oni ipak to vraćaju.
Tako je, zbog toga što ti ljudi znaju ceniti, znači, taj pristup mikrofinansiranju i cene taj, tu šansu da im je omogućeno da imaju pristup sredstvima, izvorima sredstava, iako su vrlo, vrlo siromašni, nemaju stalno zaposlenje ili tek počinju neko novo zaposlenje, znači ovim se pruža šansa. S tim da moram da istaknem da mikrofinansiranje podržava klijente kroz više ciklusa, tako da je i tim ljudima stalo da dobiju samo jednokratan kredit, nego da napreduju korak po korak, znači jedan po jedan mali kredit.
Da, tako i vi funkcionišete, dati jedan tako kredit, je. Ako čovjek uredno vrati, onda može da aplicira za veći.
Naravno.
I kada se izašlo iz te najsiromašnije sredine gde su ljudi zaista pozimljivali $100 i uspjevali nešto da urade čak i sa tim, koliko god to nama zvučalo neverovatno, kakvu primjenu su mikrokrediti našli u drugim zemljama, srednje razvijenim kao što je Srbija, pa čak i razvijenim?
Pa evo, znači, Muhammed Yunus jeste bio začetnik toga, kreator tog koncepta mikrokreditiranja. To je posle zaživelo i u ostalim delovima sveta, i u Africi, i u Aziji, to postoji danas i zaista su tamo ciljne grupe najsiromašniji. Međutim, Evropa je prvo kopirala taj koncept, u Evropskoj uniji to imamo od početka 2000-ih, da bi nakon toga već recimo 2003. Evropska komisija napravila neke preporuke kako i dala definiciju mikrokredita.
I da li se to onda tretira kao neka vrsta pomoći ili kao najnormalnija finansijska institucija?
Možemo da gledamo pomoć samo u smislu da se pruža šansa ljudima koji žele da razviju neki svoj biznis, da pokrenu neki svoj biznis koji su nezaposleni. Oni imaju svoje ciljne grupe koje su nešto drugačije nego što su inicijalno bile kod nas. Mi smo recimo startovali sa izbjeglicama i sa raseljenim, kasnije proširili na lokalno stanovništvo, dok su oni u početku imali migrante, nacionalne manjine, sada su to isključivo nezaposleni, ljudi koji gube posao, starija populacija koja gubi posao, mladi nezaposleni, što je veliki problem sad u Evropskoj uniji.
Dakle, svi znači, oni koji, ako bi otišli u banku, jednostavno bili bi odbijeni.
Oni koji nemaju svoj izvor prihoda ili koji nemaju kreditnu istoriju kada su u pitanju startup biznisi budu odbijeni i ako nisu neki posebni startup programi i kod nas i u drugim evropskim bankama. Sve zavisi o kakvim se bankama radi. Tamo postoji nekoliko banaka koje se bavi ovim poslom na ozbiljan način u smislu da vode račun o tom socijalnom impaktu, ali u principu su banke profitno orijentisane. Kod nas su banke isključivo profitno orijentisane, imamo možda par banaka koje, recimo, da inkliniraju ka tome da rade mikrokredite, ali je to za već
postojeće. Dakle, većinu banaka kod nas to ne zanima, ali...
Apsolutno, znači, one su profitno orijentisane, one žele da što manji rizik, žele jednostavno lak plasman. Pri tome je ovo posao koji je, to se kaže, znači skuplje je proces odobravanja i kasnije praćenja kredita, podrazumeva jedan direktan personalni kontakt, obilazak biznisa, ponovo obilazak biznisa, savjetovanje klijenata.
Dakle, ima tu puno stvari koje to prate. Oni ti šalju izvršioce.
Znači, to nije šalterski posao, to je jedan direktan personalni kontakt što klijenti ceni i na ovo vaše pitanje prethodno, zato i vraćaju te kredite mnogo urednije i zato je nama nenaplativost kredita mnogo manja nego u bankama. Znači, ono što je bitno jeste da je taj koncept kakav je pristup mikrokreditiranju sada u Evropi trasirala Evropska komisija i tu postoje razne preporuke, različiti ti communication akti i ka Evropskom parlamentu i ka Evropskom savjetu i ka državama koje su članice Evropske unije i koje i verovatno će biti i prema nama, gde se one podstiču da urede tu oblast, da podrže specifične mikrofinansijske institucije kao što smo mi i specifične programe da zaista mikrokreditiranje koje zaista obavljaju mikrokreditiranje po toj definiciji, a to su ciljne grupe, pre svega oni koji nemaju pristup bankama, koji su na neki način finansijski i socijalno isključeni, a to su ti, da ponovimo, nezaposleni, mladi nezaposleni, stari koji gube posao, kod njih.
Pa kod nas bi se kvalifikovala trećina stanovništva.
Kod nas bi se jako puno ljudi da kvalifikovalo, pri čemu su, kažem, inicijalno to bili izbjeglice, raseljeni, ali se sada ta ciljna grupa širi i mi se tu negde i poklapamo i s Evropskom unijom danas.
E sada, da li bi standardni kreditni proizvodi banaka, da li bi se našli ugroženi ako bi se raširili ovi mikrokrediti i da li su mikrokrediti zamjena za cash kredite kojima ljudi pribjegavaju u nekim teškim životnim situacijama? Dakle, šta pokazuju vaše istraživanje, razgovori sa ljudima koji su dobili mikrokredit? Dakle, da li su oni ranije uzimali ili da li su razmišljali o tome da uzmu te nepovoljne cash kredite, jer često je to jedini način da se brzo nabavi novac.
Cash kredit, znači ne postoji kategorija mikrokredit u Srbiji. Ta kategorija ne postoji u Narodnoj banci, postoje cash krediti, potrošački krediti, stambeni krediti, refinansirajući krediti, ali ne postoji mikrokredit, a to je ono za što se mi borimo. Znači, mi dajemo mikrokredit, iako on ima formu možda cash kredita, zato što radimo preko banke. I ono što je nama gorući problem jeste ta regulativa koja bi nama omogućila rad i rast, jer ovako ne možemo da rastemo, a uspeli smo da održimo.
O tome ćemo govoriti u drugoj polovini emisije, dakle šta sve treba uraditi da bi se to bolje regulisalo, da bi se regulisalo onako kako je to trenutno regulisano
u Evropi. Tako da ljudi jesu prinuđeni da uzimaju cash kredite.
To je bilo moje pitanje.
Oni su prinuđeni jer nemaju drugu mogućnost.
E sada, što se tiče mikrokredita, da li je razvoj biznisa najtipičniji primjer ili možemo da navedemo još neki? Ono što je kod njih suština je da nisu za potrošnju, nego da služe da čovjek na neki način trajno unapredi svoj život. Znači, mali biznis je naravno idealan primjer za to, ali nije jedini, je li tako?
Naravno. Znači, mali biznis, ono što ste rekli da se razvije, jedna stvar, međutim isto tako za start up malog biznisa je vrlo bitno imati pristup mikrofinansiranju, zato što je to najčešće jedini oblik kada korisnici mogu dobiti izvore sredstava finansiranja za nešto što nisu do sad radili, nemaju, da kažemo, neku praksu, a zaista žele i mogu na taj način da unaprede i poboljšaju financijsku situaciju svoje porodice, jer kreću, znači, porodični biznis uključuje isto tako ostale članove porodice u taj mali biznis i na taj način, znači, korak po korak ostvaruju trajne izvore sredstava za porodicu i mogu, znači, kroz više godina i dugoročnije da imaju stalne izvore prihoda i uvećavaju svoj mali biznis. Ono što ste rekli, znači, po pitanju vrsta kredita, znači nisu samo start-up i za razvoj biznisa, nego postoje i druge vrste mikrofinancijskih kredita koje su namijenjene za poboljšanje uslova života samih korisnika, a to prvenstveno u našem slučaju se odnosi na ljude koji su živjeli u lošim uslovima stanovanja, to su bili prvenstveno, znači, ono što smo znali, znači izbjeglice, raseljena lica, nisu imali adekvatne uslove za život, gdje su morali zaista uložiti određena sredstva za reparaciju prostora gdje žive, znači one osnovne stvari, znači da stave vrata, prozore na prostorije gdje žive i tako dalje, tako da putem mikrofinansiranja smo im omogućavali, znači, i ovaj domen, znači uslova stanovanja, znači
s tim što moramo reći, to nije kredit koji će vam omogućiti da sebi pronađete dom, jer to su cifre do nekih 500.000 dinara,
tako je,
ali time značajno mogu da se poprave uslovi stanovanja.
Tako je, adaptacija, znači osnovnih stvari koje su im potrebne da normalno žive.
I šta se pokazuje u praksi, dakle, šta ljudi najčešće traže, da li su većina vaših klijenata oni koji žele da počnu mali biznis?
Pa ovako, znači postoje različite vrste potreba, znači imamo isto tako ljude koji se bave poljoprivredom, imamo zanatstvo, znači imamo uslužne delatnosti, najviše je prisutno uslužnih delatnosti upravo zbog toga zato što za taj sektor treba najmanje ulaganja sredstava, zato što najmanje sredstava je potrebno da se uloži u neke manje alate za rad i tako dalje, dok recimo neke veće mašine za proizvodnju daleko više koštaju i puno je teže, znači, da budu u ovom domenu mikrofinansiranja zastupljene. Tako da, znači, uslužne delatnosti su one koje su najčešće kod nas zastupljene. Znači, da li su to mehaničari, električari, frizeri, kozmetičari.
I
znači,
cifre su negde od 100.000 do 500.000 dinara.
Do 500.000 dinara. Tako da su naši proseci, znači, finansiranja manji nego što su u Evropskoj uniji, ali je, da kažemo, i sredina takva gde ne treba toliko puno sredstava za ovaj mikro, da kažemo, segment. Međutim, kako klijenti rastu postepeno, znači oni kod nas mogu uzimati više kredita u više kreditnih ciklusa i na taj način smanjuju taj neki rizik, da kažemo, velikog ulaganja u samom startu koji bi ih možda eventualno doveo do nekog stanja gde im ne bi uspeo biznis. Znači, ovim našim mikrofinansiranjem omogućavamo njima korak po korak da razvijaju biznis i da nemaju, da kažemo, rizik od zatvaranja te delatnosti, nego da idu polako i da imaju što manje, da kažemo, tih opasnosti da zatvore taj biznis. Mi imamo klijente koji su kod nas već po 7 kreditnih ciklusa, tako da iz tih nekih iskustava vidimo pratimo ih u svom razvoju i vidimo da zaista, recimo, neko ko je krenuo biznis pred nekih 8-9 godina.
Ali je interesantno, zašto njih jednostavno ne prepustite tržištu, ako već je dovoljno proširio svoj biznis?
One već jesu u tržištu, znači u tome se i radi. Znači, naši klijenti su već tržišno prisutni i faktički većina njih nema.
Banku.
Oni sami mogu da odluče da odu kad god žele u banku i oni
dobro,
to i rade.
Zašto njima dajete prednost u odnosu na nove klijente?
Zato što faktički sami klijenti donose odluku. Oni dolaze kod nas zato što su sigurni u nas i od nas dobivaju i ostale savete koje nema u domenu podrške banaka. To su besplatni saveti kako da urade biznis plan, kako da odrade marketinški plan, kako da formiraju cene. Znači, različite te domene savjetovanja mi dajemo klijentima besplatno, naravno, da bi oni bili uspješni. Isto tako smo godinama davali različite vrste stručnih osposobljavanja koje smo mi plaćali, ali naravno iz donacija koje smo dobivali od donatora.
Kad smo kod donacija, dakle, koliko novca je potrebno da bi ustanove kao što ste vi bile moćni, da biste imali više novca da puštate da kruži, pošto taj novac jednostavno vraća se i onda ide drugim ljudima. Imali dovoljno donatora i da li bi donatora bilo više kad bi nešto bilo drugačije? I šta?
Kažem ja. Pa, kad smo kod donatora, to je bila priča s početka 2000-ih ili kraja 90-ih. Tada su ušle te neke pare koje se odnose na donacije, koje su bile namenjene izbjeglicama, raseljenim, znači UNHCR, danska vlada, ICRC, kasnije još možda UN Habitat i tako dalje, ali ta priča je završena. Znači, donacija više nema. Mi sada možemo da privučemo investitore. Mi sada pre svega možemo da privučemo investicije i to baš iz tih social funds iz Evropske unije ili iz programa Evropske komisije koje su u saradnji sa Evropskom investicionom bankom, sa Evropskim investicionom fondom, oni to zovu EIB grupa, ali za to nam je, opet ponavljamo, potrebna regulativa. Znači, niko neće da uloži ovde u instituciju koju može neko da ospori, jer nema zakonski okvir. Znači, nalazimo druge načine poslovanja u saradnji sa poslovnom bankom. Potpuno smo transparentni. Ono kako mi danas radimo, to je ono kako je postavila koncept i čemu cilj Evropska unija. A to je finansiranje biznisa plus nefinansijske usluge. Nefinansijske usluge u principu neko treba da plati i oni dolaze do tih saznanja da se ne može očekivati od same mikrofinansijske institucije da sada finansira nefinansijske usluge, da bi se to radilo na kvalitetan način. Zato tamo postoje i fondovi. Možemo dalje da pričamo o tim programima i fondovima. Znači, mi imamo pristup, od kad smo zemlja kandidat, stavljeno nam je do znanja da imamo pristup, moramo da naravno ispunimo neke preduslove što se tiče pravila ponašanja. Postoji određeni code of conduct koji su oni doneli, gde mi za sada smo se samo registrovali i rekli hoćemo da radimo na tome narednih 18 meseci, a onda bi prošli, morali da prođemo njihovu procenu, prvo neki svoj self-assessment, pa njihovu procenu rejtera i onda da odemo na njihov neki komitet koji bi rekao da vi ste legitimni za program i sredstva iz EZ fonda. A to su sredstva koja su sad u visini za sve mikrofinansijske institucije u Evropi milijardu evra, blizu milijardu evra. Znači, imamo mogućnost da apliciramo za to, mi iz Srbije sada, ali za to nam treba regulativa i treba da nas podrži, naravno, nekim aktom, neka državna struktura, to je vjerojatno Ministarstvo financija.
Da, to znači da bi Srbija dobila 20-30...
I mi bi, znači, mogli da utičemo na to da dođu neka sredstva posle donatorskih sredstava koja su ušla do 2005. To bi u ovoj oblasti bila sredstva, prva sredstva koja stižu. Znači, da isključimo odlično, banke da, ovde. Banke. Ovo su sredstva koja imaju svrhu mikrokreditiranja, imaju svoju socijalnu komponentu, imaju svoju mikrofinansijske institucije u Evropskoj uniji po definiciji mogu da budu profitne, ali reinvestiraju dobit.
Kad smo kod profita, ono što je veoma važno reći, da nas slušalci ne shvate pogrešno, kod mikrokredita postoji kamata.
Naravno da postoji kamata i kamata je otprilike, ta kamata je i u evropskim zemljama veća nego bankarska kamata. Naprimjer, ako je tamo bankarska kamata 3-4%, kod njihove mikrofinansijske institucije 8,9%. U Velikoj Britaniji još veće, tamo prelazi 20%. U Italiji recimo 12%. Mi smo sve to istraživali, je to neki osnovni problem. Zašto kamata? Zato da bi se otplatili troškovi. Ukoliko mi imamo nekog ko će da plati naše operativne troškove, onda kamata može da bude naravno niža. Ali da imamo ispravnu regulativu, pravilnu, dobru regulativu, definitivno bi kamata bila niža, zato što banke uvećavaju
nama kamata. Kamata je ovako niža nego kod cash kredita, ali ono što je najlepše...
Ali deo kamate ide banci za poslovnu saradnju.
Da, znači, ovako u ovom cijela slučaju bi mi sami radili
i još nam duplira posao. Duplira nam posao u smislu da imamo duple fajlove, puno vremena izdvajamo za praćenje toga što radimo sa bankom. Znači, usmerili bi svoju energiju, svoju snagu, svoje vreme na investicije iz evropskih fondova, širili bi sebe i naravno dali da je veći doprinos društvu.
Da, ali ono što je najlepše to je da i pored toga što postoji kamata, ljudi uzimaju te kredite i vraćaju ih bez problema. Ukoliko rata?
Pa, mislim, ima do 36 meseci, u proseku 24, ajde recimo. Mislim, imaju od 6 meseci do 48, recimo.
Neki grace periodi?
Nema grace perioda, jer je to uslovljeno bankarskim otplatnim planovima. Nemamo takvu mogućnost sa bankom. Ali da smo samostalni, naravno da bi mogli grace period posebno u poljoprivrednim aktivnostima, to smo ranije radili početkom 2000-ih. Imali smo grace period od 3 meseca, 6 meseci kod poljoprivrednih aktivnosti. Pričamo
baš malo više o poljoprivredi posle pola šest, ali još da kažemo pre polovine emisije, vi zaista možete se pohvaliti činjenicom da je veliki broj ljudi pokrenulo svoj biznis, ostalo u poslu, da su zaposlili nove građane Srbije. Jedna cifra koju sam ja pročitao, 24.000 ljudi je počelo svoj biznis samo zahvaljujući vašem fondu, a vi niste jedini fond, jako ste najveći.
To je sumarno.
Naravno. Znači, do sada smo podržali toliki broj klijenata, znači sa ukupnim iznosom sredstava od 30 miliona eura, znači iako nam je fond s kojim raspolažemo trenutno aktivni, znači koliko imamo sredstava oko 3 miliona. Znači, ono što nam je vrlo bitno, znači da kažemo da su i uspešnost otplate prilično dobri, rekli smo prethodno zašto, tako da, na primjer, kod nas je portfolio riziku puno manji nego što je kod banaka, sad trenutno, na primjer, 1,71% za klijente koje kasne sa otplatom više od 30 dana, dok je otpis, na primjer, 2,97%, što je inače kod banaka isto tako puno više. Ono što želim da kažem da isto tako pokušavamo da osnažimo i podržimo učešće i žena u kreditima, znači zato što je to na neki način mikrofinancijska misija, tako da učešće žena kod nas je sad 54,98%, što je isto prilično dobar procenat i tu pokušavamo i da inicijative žena posebno podržimo. A koleginica je već rekla, znači prosječan iznos kredita je negde 1439 eura i prosječan rok otplate je 22 meseca. Tako da recimo ako ono što ste već prethodno rekli, znači broj zaposlenja koje smo kreirali oko 24.483, ako pogledamo i na onaj domen koliko je zadržano radnih mesta, to je 52.758.
Znači, što je zaista fantastično.
Što je impresivno, znači kad pogledamo koliko smo šansi pružili, znači ovim ljudima koji bi teško dobili pristup kod banaka.
Pričat ćemo nastavku i o nekim idejama za biznis i koliko ovi mikrokrediti mogu da budu korisni posebno na selu, koliko ponekad jednostavno kupiti jednu kravu može da vam promeni život, ali pre toga reklame, onda jedno uključenje iz Arene sa ministarskog saveta OEBS-a i potom nastavljamo razgovor o mikrokreditima. Ovo je Radio Beograd 1, naše današnje gošće Milena Gojković i Svetlana Žikić iz Mikrokredita.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa. 20 godina u borbi protiv SIDE.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek-Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violine i orkestar. Čajkovski, Simfonija broj 1. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 3. decembar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Na Festivalu nauke čuda su zaista svuda. Dovoljno je samo da se prepustite čarolijama koje nauka sa sobom nosi. Dođite na Beogradski sajam od 3. do 6. decembra i kročite u univerzum pravih naučnih čuda. Festival nauke.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Tema Zemlje čuda je rušenje vlasti. Stari fenomen. Vršnjak svake vlasti. Gde je osvajanje, tu je i rušenje. Stvarno ili navodno. U istoriji su zabeleženi brojni primeri obe vrste.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
We'll be right back.
26 minuta do 18 sati, Radio Beograd 1 u središtu pažnje je naša emisija, a priča o mikrokreditima za trenutak ćemo prekinuti zarad uključenja direktno u Beogradsku arenu. Pratimo naravno summit ministarskog saveta OEBS-a. Naša koleginica Đurđica Dragaš je deo novinarske ekipe Radio Beograda 1 u areni. Za početak, mnogo smo već vesti mogli da čujemo o tome šta, o čemu se razgovaralo i na bilateralnim sastancima i na plenarnoj sednici. Šta bi ti izdvojila, Đurđice, za sada?
Pa evo, ja ću da počnem od toga šta se dešava u ovom trenutku. U Kombank Areni u toku je druga plenarna sednica. U ovom popodnevnom delu skupa govorili su ministri iz Albanije, Slovačke, Hrvatske, Kirgistana, Crne Gore, a pre nekih 15 minuta govorio je i ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu, koji je rekao da incident sa obaranjem ruskog aviona ne treba koristiti kao izgovor za međusobne rasprave. Umesto toga, kako je rekao, potrebna je zajednička borba protiv islamskih terorista. Svi ministri uglavnom pozivaju također na zajedničko delovanje, borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala, rešavanje gorućih konflikata u Ukrajini i Siriji. Održan je i sastanak ministarske trojke u kojoj su prethodni, sadašnji i budući predsedavajući OEBS-u, ministri inostranih poslova Švajcarske, Srbije i Nemačke. Taj sastanak nije bio otvoren za javnost, a ono što se ceo dan očekivalo bio je sastanak ruskog i turskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i Mevluta Čavušoglu, a do tog susreta je prema još uvek zvanično nepotvrđenim informacijama došlo, ali rezultati još nisu poznati. Inače, ministar Čavušoglu u svom obraćanju učesnicima konferencije, koje je završeno dakle pre nekih 10 minuta, nije pominjao taj sastanak. Inače, bila je zakazana i konferencija za novinare Sergeja Lavrova oko 19 časova, ali je u međuvremenu to otkazano. Moram reći da, iako taj susret tokom čitavog dana je glavna tema ovde i među novinarima, do pravih i pouzdanih informacija je veoma teško doći, a ono što se pouzdano zna je da se na marginama samita Lavrov sastao sa američkim kolegom Johnom Kerryjem i da je do tog susreta došlo u prostorijama ruske delegacije.
Da, to je ono o čemu svakako su mediji najviše pisali danas tokom dana. A šta je ono o čemu će se tek pisati? Šta je ono što se trenutno dešava i što se možda očekuje do kraja dana?
Pa o tome sam govorila upravo sada, a ja bih sad da kažem šta se dešavalo u toku dana. Sastanak je počeo uvodnim izlaganjima srpskog premijera Aleksandra Vučića i šefa diplomatije i predsedavajućeg OEBS-u Ivice Dačića. Premijer je ocenio da su najveći izazovi u svetu terorizam i migrantska kriza i apelovao je na ministre da donesu makar neku odluku koja bi doprinela rešavanju problema koje izaziva izbeglička kriza. Izjavio je da Srbija ostavlja prošlost za sobom, gde je i mesto, i gleda u budućnost. Kako rekao, biramo život i napredak, a ne sukobe. Naša zemlja nastavlja svoj evropski put, ali istovremeno čuva tradicionalno prijateljstvo s Rusijom, naglasio je premijer. Dodao je da su za vladu u Beogradu odnosi u regionu prioritet, ali je upozorio da je Balkan i dalje bure baruta i da jedna iskra tu zapaljena može da zapali i svet. Šef srpske diplomatije i predsedavajući OEBS-u Ivica Dačić se nada konstruktivnom dijalogu u komplikovanim okolnostima, a kao najveći izazov tokom godinu dana predsedavanja izdvojio je ukrajinsku krizu. Posebno zanimljivo, naravno, bilo je izlaganje ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, koji je naglasio da Evropa sebi ne može da priušti dalje sukobe u trenucima velike krize. Podsjetio je da je predsjednik Rusije u Ujedinjenim nacijama pozvao svet na zajedničku borbu protiv džihadista i da se sve treba sada podrediti tom cilju. Kako je rekao, ne smemo dozvoliti da teroristi ostvaruju profit, ali u borbi nećemo uspeti, kako je rekao, ako im podmeću noge, kao što je to bio slučaj sa obaranjem ruskog vojnog aviona. Američki državni sekretar John Kerry poručio je da nasilje bilo koje vrste u bilo kojoj zemlji ne može biti tolerisano i da svetski lideri moraju da budu spremni na izazove. Dodao je da spisak zemalja koje su se našle na meti ISIL-a potvrđuje da je svet u ratu sa tom terorističkom organizacijom koja nesumljivo mora biti poražena. Govorili su i šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier i on je izjavio da će obnavljanje dijaloga i uspostavljanje poverenja biti biti osnovni zadaci nemačkog predsjedavanja, a visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini izjavila je da međunarodna zajednica mora da bude ujedinjena protiv terorizma. Bezbednosni izazovi su se promenili, pa moraju da se menjaju i odgovori na njih, rekla je Mogherini i dodala da je za uspešnu borbu protiv ISIS-a potrebno okončati rat u Siriji. Evo na kraju, dakle to se moglo čuti tokom dana, a u ovim trenucima svi očekujemo da počne konferencija za novinare srpskog šefa diplomatije i predsedavajućeg OEBS-u Ivice Dačića, o tome više u narednim informativnim emisijama.
Đuđice, hvala, hvala zaista na iscrpnom izveštaju i u slučaju da se konferencija završi recimo do 5 do 6, slobodno nam se javi ponovo da čujemo i šta je rekao ministar Dačić, a ovo je bila Đuđica Dragaš iz Beogradske arene. Mi nastavljamo emisiju u središtu pažnje. Naravno, govorit ćemo o ovoj temi i danas i sutra i u sljedeće nedelje kada se onako budu slegli utisci, a sada se vraćamo na našu današnju temu kada je reč o emisiji u središtu pažnje, a to su mikrokrediti. Šta su mikrokrediti? Nadam se da smo uspjeli da odgovorimo na to pitanje. Sada ćemo se malo više fokusirati na pitanje kako doći do mikrokredita i ko je idealna osoba za mikrokredite, ako tako možemo da kažemo. Naše gošće iz Mikrorazvoja, Milena Gojković i Svetlana Žikić. Inače, moram reći da već nekoliko naših slušalaca se javilo, pitaju za telefone, pitaju za adresu. Kako je najlakše da vas ljudi nađu?
Znači, mi poslujemo u centralnoj južnoj Srbiji i radimo u više opština, tako da u direktnom kontaktu sa našim službenicima u Beogradu ne dajemo kredite, ali imamo glavnu kancelariju u Beogradu gde nam je administrativno središte.
Pa šta znači firme? Centralna južna Srbija?
Znači, imamo rad u Nišu, Jagodini, Kruševcu, Kraljevu, Kragujevcu, Čačku, Gornjem Milanovcu,
i svim okolnim sredinama,
Novoj Varoši, Užicu, da. U tim gradovima, znači, imamo naše službenike koje direktno u kontaktu sa korisnicima rade i znači, dobivaju zahteve od samih korisnika i obrađuju te zahteve i prate njihovu otplatu i naravno i razvoj, daju savete i sve što im je potrebno u tom.
Da, pa koji biste telefon izdvojili kao jedan telefon, možda u Beogradu ili bilo gdje na kom pa čovjek, na najbolje, čovjek može se javiti i dobije informaciju gdje dalje da zove?
Možda najbolje na naš web site, znači da se jave, znači to je mikrorazvoj.rs i na njemu imaju sve telefone od naših kancelarija i mogu da se slobodno jave, zavisno gdje žive.
Da, sajt je, koliko se sećam, mikrorazvoj.rs,
pod kontakti su svi telefoni.
Budući da ima mnogo interesovanja zaista za ovu temu, mi možemo na kratko i da otvorimo naše linije. Dakle, evo, sad ću vam Bog iz režije ime pitanje o tome koja je dokumentacija potrebna i tako dalje. Tako da, evo, slobodno možete sami da postavite ta pitanja. Ako nas sada slušate, ako vam je telefon pri ruci, 011-322-5099 i 011-322-5299. Ako imate neko konkretno pitanje kako dobiti mikrokredit i da li vi možete dobijete sam mikrokredit. E sada, nekoliko još pitanja koje mene interesuju. Za početak, šta se dešava? Rekli smo da je mali broj onih koji ne uspevaju da vrate kredit, ali kako se prati na što je neko potrošio novac, budući da nije isti sistem kao kod klasičnih bankarskih kredita, ali se ipak prati, i šta se dešava sa onima koji ne uspeju da, ili ne uspe biznis, ili iz nekog drugog razloga ne mogu da vrate ili kasne sa vraćanjem?
Naravno da je nama vrlo bitno praćenje svakog od korisnika, a naročito ulažemo u samom startu jako puno svakog od njih da na pravi način odabere pravu delatnost i da kažemo da na neki način napravi pravi biznis plan, da ima određeno tržište od kojeg ima priličnu sigurnost i uspeha na tom tržištu, da bi onda imao uspeh i u naplati svojih potraživanja, a isto tako konačno znači da ima izvor sredstava da vrati kredit. Tako da to praćenje uspeha na samom terenu odrađuju naši službenici koji rade u ovim gradovima koje sam spomenula, i to u raznim, da kažemo, domenima praćenja. Ne samo da li su otplatili ratu kredita, nego prate uspeh na koji dokle su došli svi, svi naši klijenti, i onda ukoliko naiđu na neki problem, onda oni pomažu, znači da taj problem zajednički reše. Isto tako u lokalnim sredinama, kad god imaju neke lokalne akcije ili možda neko od institucija, neka od institucija pruža određene podrške, onda naši službenici, znači, prenose te informacije korisnicima, koji onda kasnije to koriste u cilju da dobiju sve ono što je njima na raspolaganju u toj dotičnoj opštini. Tako da to praćenje je zaista vrlo, vrlo bitno. A isto tako želim da spomenem da smo u jako puno godina unazad, znači, omogućili i programe stručnog osposobljavanja, koji su omogućili da čak, da kažemo, 4700 naših korisnika dobije dodatno osposobljavanje od strane, da kažemo, radničkih univerziteta, da polože različite, znači, kurseve stručnog osposobljavanja za molere, lakirere, ne znam, frizere i tako dalje.
I ljudi su
dobiju za to zvanično, znači, certifikat na osnovu kojeg mogu da registruju mali biznis i krenu sa radom. Znači, u toku ovog praćenja, kao što ste rekli, samih klijenata, mi vidimo koliko neko od članova porodice želi da se uključi u taj biznis, ali mu nedostaje možda neko stručno osposobljavanje, onda smo mi to obezbeđivali korisnicima besplatno. Znači, mi smo na osnovu naših donacija omogućavali njima i plaćali njima obrazovanje koje je trajalo od 3 do 6 mjeseci, znači, ali u cilju da se oni samo zaposle ili da zaposle dodatne članove porodice. Na taj način smo pratili njihov razvoj i omogućavali, znači, da i oni ostanu u tom biznisu što duže, a isto tako da uključe svoje članove porodice.
Dakle, ljudi zapošljavaju i članove svoje porodice.
Naravno, da.
Jako, jako lepo. Imamo jednog slušalca na vezi, to je Slavko iz Beograda. Slavko, dobroveče.
Dobroveče, ja sam dosta toga čuo, a evo ovako odmah konkretno pitanje. Da li među onima koji mogu dobiti ili su dobijali ovakve kredite ima onih koji su, recimo, pokretali posao oko pčelarstva? Uh-huh. Ili, recimo, druga vrsta posla, da li ima onih koji su uzimali, odnosno dobijali kredite za, recimo, otvaranje mini dečjih vrtića, odnosno onih pedagoških ustanova, čuvanje beba i tako dalje, ograničenog broja, naravno.
Da, to dvije dobre biznis ideje, moram reći, da čujemo.
Da.
Pa bilo je, ima svih aktivnosti, ovo za pčelarstvo jeste, bilo je. Naprimjer, ja znam eto klijentkinju iz Kragujevca, ali to je bila proizvodnja onih odela za pčelare, recimo, eto to.
A za košnice baš?
Da, imamo pčelarstvo, apsolutno. Imamo sve agriculture, imamo sve te poljoprivredne i stočarske, recimo.
Da, i nije bilo pčelara u onima koji nisu uspjeli da vrate?
Pa mislim da nije, ali se sećam obilaska kad smo već kod praćenja, mi radimo monitoring povremeno, znači ja, recimo, idem barem 2-3 puta godišnje na teren, obilazimo klijente, bilo da su rizični, bilo da je svrha, eto, da vidimo kako napreduju ti biznisi. Znači, bilo je dosta takvih poseta, ja mislim da sam najmanje 100 klijenata do sad obišla, i to nam onako bude puno srce kad vidimo da je to nešto uznapredovalo, kad nas hvale, kada hvale kreditnog savjetnika sa kojim rade. Tako da je, da vidimo jednostavno da postoji svrha i razlog zašto ovo radimo.
Obdaništa?
Pa, mislim, nešto se sad posebno ne sjećam za obdaništa, je vjerovatno tu treba malo više para, ovo je tih, eto, recimo 500-600 hiljada maksimum.
Ali ako neko već ima svoju kuću, manje više,
da. Pa može, može, mislim, naravno, zašto da ne?
Svaka dobra biznis ideja.
Da, ali naravno, imamo svoju aplikaciju, imamo svoju kreditnu analizu, mora da popuni sve papire, i mi imamo kreditnu selekciju gde troje ljudi odlučuje, tako da, znači, radimo po tim nekim praksama.
A što znači
ako je rizičan klijent, je onaj koji u prošlosti nije vraćao dug, recimo nama je portfolio riziku čak rigorozniji nego kod banaka, preko 30 dana kašnjenja on je već rizičan, ako nije platio ratu više od 30 dana, dok banke to računaju preko 90 dana, pa imamo ono NPL, ne znam, 20%, dok je nama portfolio u riziku nekih bio 5%, a da kažemo ukupna nenaplaćena u našem poslovanju za posljednjih 15 godina ne prelaze 5% našeg portfolija.
E sad, zašto su ovi krediti posebno dobri za ruralne sredine? čitali smo već...
Prvo u ruralnim sredinama je teži pristup bankama. Tamo i nemate bankarske filijale. Sad, recimo, digitalizacija u poslednje vreme će tu dati svoj doprinos, tako da je već to krenulo u svetu, krenulo u Evropi, da se komunicira putem, ne znam, tableta, mobilnih telefona i tako dalje. Znači, mi ćemo ići u tom pravcu, ali ruralne sredine su obično te ruralne sredine koje su blizu nekih gradova ili, mislim, ne idemo mi baš u neke daleke
da
ruralne sredine.
I vašeg...
Ali to su neka prigradska sela, recimo.
Da pomenemo i vaše glavne kolege, nema razloga da to ne uradimo, koji rade baš ulaganje u agrobiznis. To je jedan fond koji se zove, kako beše?
Agroinvest. Dakle, oni su drugi akter ovde, ali oni, njihov kapital je američki, oni su iz tog World Vision sistema. Naravno, ovde su registrovani, rade po našim propisima, rade istu poslovnu saradnju sa bankom.
Dakle,
i njima je naravno stalo do zakonske regulative. Znači, mi smo na neki način konkurencija, ali nismo konkurencija, više smo
onako saradnici. Da ljudi znaju koga se obrate. Tu je mikrorazvoj, znači, i tu je taj agro.
Da, ali oni nisu samo agro, oni isto rade sve. Ja mislim da su oni proširili na sve oblasti, poznajemo se dobro, znači ovde ima prostora i za drugi, ako dođe do zakona ili bilo kakve regulative, bit će tu i više, koji mnogo veća konkurencija, mi smo na to spremni.
E sad, pre nego što objasnimo, dakle, šta je potrebno menjati u zakonima, ono što vi, evo, nekoliko puta ste rekli da vam je to najveća, jedina velika briga.
Osnovno je član 5 zakona o bankama, koje kaže da samo banke kreditiraju. Znači, to je ono, od 2005. ili 2006. je ta zakon o bankama promenjen sa tim članom, i tad su ukinute one kreditne zadruge, štedionice, recimo tako je Opportunity štedionice postao banka, ali znači, potrebno je ili promena zakona.
Da, mi smo imali ovdje jedan fond na RTS-u, bilo je mnogo tih malih institucija samo pomoći. Mogli smo da odvajamo i da onda uzimamo beskamatne pozajmice.
Da, to više ne postoji. Znači, 2005. je od tada samo banke imaju mogućnost da kreditiraju, a mi smo mikrofinansijska ili mikrokreditna institucija kakva postoji u svetu, i u većini evropskih zemalja postoji neka regulativa. Bilo da je zakon, bilo da je neki akt kojim je odobreno takvim organizacijama da rade, a odobreno je zato što se smatra da profilisane organizacije to bolje rade nego banke, zato što imaju to u svojoj misiji i zato što to rade po praksama koje postoje već, eto, više od 20 godina, zato što Evropska unija uči od nas, a mi sad učimo od njih, izmenjujemo iskustva, međutim, to naša vlada ne prepoznaje.
Ja sećam se nekih reklama, video sam tu i tamo da se termin mikrokrediti koristi i u nekim reklamama za banke. Dakle, banke imaju neke proizvode koje zovu mikrokrediti ili koji liče na mikrokredite. Šta je to? O čemu se radi?
Pa ima postoji ProCredit, Opportunity banka, mislim, oni jesu kao mikrokreditne banke u nekom domenu, verovatno jesu, ali su to pre svega mikropreduzeća registrovana. Znači, samo takvi mogu da im se obrate. Nama se obraćaju i oni koji nisu registrovani, mi dajemo i za osnovne potrebe, znači to smo možda propustili da kažemo, ali to je i po definiciji Evropske komisije, oni to zovu personalni kredit, zato što je to potreba posle finansijske krize. I postoji u nekom domenu, možda nekih 30% jesu takvi krediti. Ali to su obično naši klijenti, preduzetnički klijenti sa mikrobiznisima, koji paralelno dobiju neki kredit za osnovne potrebe, ne znam, plaćaju račune, poreze i ostalo. Tako da ne možemo da kažemo da su banke baš fokusirane kao mikrofinansijske banke, one to nisu. One to jesu na neki način, ali nemaju taj socijalni impakt. Znači, ono što je ovde bitno jeste da to treba da bude banka koja je stalo do socijalnog uticaja. Ako danas smo rekli da su banke uglavnom profitno orijentisane.
Šta je još ostalo, da kažemo, tih formalnosti možda koji bi slušalci koji razmišljaju o tome da vam se jave morali da znaju?
Pa ono što bi bilo korisno možda da kažemo, da faktički mi radimo u saradnji sa bankama, znači mikrorazvoj faktički obezbeđuje garantne depozite po osnovi kojih, znači, banka plasira kredite u svoje ime za svoj račun. Tako da u ovom domenu zaista je i samo finansiranje za klijente skuplje nego što bi inače bilo, kao što smo rekli da imamo zakonsku regulativu, na čemu mi zaista radimo dugo godina i pokušavamo da to regulišemo na kraju. A ono što sam htjela da kažem, da baš po istraživanjima zadnjih, znači, koje je radio USAID u Srbiji, baš nedavno su prezentovali, znači u novembru ove godine, analizu 1000 preduzeća, gde su došli do toga da zaista postoji oko 62% financijski isključenih korisnika, znači privrednici koji ne mogu dobiti sredstva od banaka. Tako da je ovo istaknuto kao potreba za, da kažemo, izvore finansiranja ovog profila ljudi koji sad trenutno ne mogu dobiti kredite od, da kažemo, komercijalnih banaka, i zbog toga je potrebno da se, znači, reguliše ovaj sektor nebankarskih financijskih institucija koji bi mogli da pokriju ove potrebe. A isto tako što je došlo, znači, do jednog isto značajnijeg rezultata tog istraživanja je da postoji značajan nedostatak izvora finansiranja i mnogi se finansiraju iz sopstvenih sredstava, tako da 83,5%, znači, preduzetnika se finansira samo iz svojih sredstava, znači nemaju mogućnost da to bude drugačije. A isto tako sam htjela da spomenem, već kad smo kod tih analiza, da je USAID isto tako uradio i procjenu tržišnog utjecaja i uradio je, znači, tu analizu gdje se zaista, znači, isto tako došlo do saznanja da mora se u Srbiji uspostaviti cilj za uvođenje nedepozitnih mikrofinancijskih institucija, znači, koje bi pokrile ovo tržište u Srbiji. Znači, ta analiza je rađena u 2014. godini, a što dokazuje i ova analiza, znači...
Dakle, svima je jasno, samo još svima da stigne do vlade. Vi ste uspeli da skrenete medijsku pažnju na sebe. Da li imate neke indikacije da su počeli malo više da razmišljaju i u Nemanjinoj i o vama?
Pa, Ministarstvo financija, da kažemo, bilo zaduženo za regulaciju ovog sektora. Bilo je dosta nekih inicijativa i već smo nešto radili i u prethodnom periodu, tako da se nadamo da će konačno doći do tog ishoda da se to odradi, da faktički imamo rezultat toga, jer smo u prethodnim situacijama imali situaciju, na primjer, da smo imali podršku i Ministarstva financija i ministarke financija. Međutim, onda je došlo do promjene strukture u ministarstvu i onda smo morali to odložiti do izbora narednih, pa onda je to prošlo vremena i tako dalje. Tako da je to bilo više ciklusa, ali ja se nadam da će taj jednom ciklus zaista da se okonča sa pozitivnim ishodom, da to zaista se i realizuje.
Telefoni dalje zvone, slušajući ostavljaju pitanja, imamo vremena da odgovorimo na jedno.
Možemo još da dodamo, znači, ekonomska politika vlade trebala da bude povoljni uslovi poslovanja za mikro i mala. Znači, ne moramo sad da kažemo mala i srednja, jer mikro to je do 10 zaposlenih, to je ono što mi kreditiramo uglavnom, povoljni uslovi poslovanja, a jedan od povoljnih uslova poslovanja je pristup mikro, znači, kreditima, a to smo mi, jer mi to radimo na pravi način. I naravno više sredstava, a više sredstava će doći iz Evropske unije kada bude regulativa.
Naravno, dva pitanja. Prvo je, da li mogu penzioneri da dobiju mikrokredite?
Mogu.
Ne postoji apsolutno nikakvo ograničenje, kada odlično su u pitanju godine života. Drugo pitanje, šta je dokumentacija? Biznis plan, rekli smo, šta još?
Pa radi se kreditna analiza. Kod zaposlenih lica oni obično na način otplate je bude admin zabrana, znači ono.
Da li to nešto košta onoga ko podnosi zahtjev?
Košta samo provjeru u kreditnom birou, znači mi to radimo naravno, a to je 100 i nešto dinara recimo.
I to je sve, koliko se čeka na vaš odgovor?
Pa mislim na odgovor se ne čeka puno. Čeka se možda, ne znam, nedjelju dana otprilike. Ali ono što ponavljamo i dalje je problem te regulative i onda bi mogli da imamo i češće isplate. Ovako su naše isplate jednostavno reducirane.
Evo i za sam kraj emisije nešto na što ste mi skrenuli pažnju pred početak, a to je da kada, evo, i sami ste spomenuli da mnogo vremena provodite na terenu, da kada vidite te ljude možete da zapazite izuzetnu promjenu kod njih, da su ljudi bili zaista očajni, ali u najbukvalnijem smislu očajni, i onda kada ih posjetite drugi put vidite da ponovo imaju nadu i veru.
Pa naravno, recimo, ja sam često puta vidjela slučaje, na primjer, izbjeglica koji su napustili svoje mjesto življenja i došli su ovdje, da kažemo, u Srbiju, nisu imali nikakvog osnova ili načina da krenu nešto, nisu imali mogućnost da se zaposle, jer je naravno i lokalnom stanovništvu jako teško naći posao. Međutim, kroz naše programe i projekte tada, znači, mi smo omogućavali grantove u samom početku, znači besplatno smo davali sredstva za rad, alate i tako dalje, a kasnije smo naravno nadopunili kreditima. Tako da smo kod nekih klijenata studenata videli neverovatnu promenu kada su dobili mogućnost da se aktivno uključe u život. Znači, to je ogromna promena kod njih, jer su bili u situaciji da su napustili svoje mesto gde su imali sve sređen život i tako dalje, došli su u potpuno novu sredinu gde se ne uklapaju, gde ili su izgubili nekoga od članova porodice i tako dalje, tako da im je ova šansa pružila znači veliku mogućnost da se oni uključe u redovan, normalan život. Znači, jer oni kad nešto rade, druže se s ostalim ljudima, znači tu su uključeni u društvo, ali isto tako i ostvaruju određene prihode i mogu da pokriju porodične potrebe, znači potrebe svoje dece i tako dalje. Tako da je to nešto što, da kažem, kad vidite na terenu, onda prosto, znači, shvatite koliko je ljudima vrlo bitno da mi se pruži ta šansa koju zaista trebaju.
Hvala obema, naše večerašnje gošće iz mikrofinansijske institucije Mikrorazvoj, Milena Gojković i Svetlana Žikić. Hvala još jednom. Veoma mi je bilo drago što smo imali prilike da razgovaramo o ovoj temi. Što se naše sutrašnje emisije tiče, takođe obavezno budite sa nama, budući da se okrećemo unazad, razgovaramo o tome kako je prošao ministarski savet OEBS-a u Beogradu. Imaćemo veoma interesantne goste u studiju. Pred mikrofonom će biti i Ivana Pribićević. Sada je nekih 15 sekundi do 18 sati. Ja sam Nenad Militarević. Razgovarali smo danas o mikrokreditima, sutra o rezultatima ministarskog saveta OEBS-a u Beogradu. Emisiju Središte pažnje možete slušati svakog radnog dana od 17. Pažnje.